Kind Talks με την Αριέτα Κουρκουλουλάτσε.
Καλώς ήρθατε στο Kind Talks Podcast, σε ένα ακόμα επεισόδιο πολύ προσωπικό όπως τα περισσότερα που συζητάμε εδώ. Ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο που να αφορά αυτό που πέρασα και εγώ πρόσφατα, αλλά περνούν και πολλές γυναίκες, την απώλεια ενός μωρού πριν τη γέννησή του, την λεγόμενη αποβολή, η οποία μπορεί να είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, αλλά ο καθένας την περνάει διαφορετικά, σε άλλη φάση. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πένθος το οποίο το ζει το ζευγάρι κυρίως και το οποίο δεν αναγνωρίζεται συχνά από τον περιγυρό μας. Είμαι σίγουρη και πολλές φορές όταν μοιράζομαι τέτοια προσωπικά πράγματα αναρωτιέμαι γιατί το κάνω. Γιατί να μοιραστώ κάτι τέτοιο, γιατί να ανοίξω την πόρτα της οικογένειάς μου και να μιλήσω για πράγματα που δεν είμαι αναγκασμένη να μιλήσω, και καταλήγω πάντα στο ότι αυτό οδηγεί σε ένα αίσθημα ότι ούτε εγώ είμαι μόνη, αλλά ούτε και οι άλλες γυναίκες που περνάνε κάτι αντίστοιχο είναι μόνες. Και πολλές φορές, επειδή δεν συζητιώνται αυτά και βλέπουμε μόνο όμορφες εικόνες οικογενειών που κρατάνε τα μωρά τους και τα επιστρέφουν από το μευτήριο στο σπίτι, αυτό δημιουργεί πραγματικά μία αίσθηση μοναξιάς, η οποία δεν είναι αληθής, γιατί πολλά ζευγάρια και παλεύουν με την υπογονιμότητα και μπορεί να καταφέρουν εύκολα να μείνουν έγκυος και να μην προχωρήσει μία εγκυμοσύνη. Οπότε πραγματικά όταν μοιραζόμαστε τέτοια πράγματα ερχόμαστε πιο κοντά και στην πραγματικότητα, αλλά και η μία στην άλλη. Έτσι έγινε και αυτή τη φορά και είχα τη τύχη να γνωρίσω ένα υπέροχο κορίτσι μέσω Instagram που σήμερα καταφέραμε να συναντηθούμε από κοντά, την Όλγα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι σήμερα κοντά μου και να μας πεις και εσύ την ιστορία σου και μέσα από τις δικές μας δύο ιστορίες να θίξουμε κάποια θέματα που ενδεχομένως να μην θίγονται συνήθως.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μοναδική ευκαιρία και έχει συνοψίσει ακριβώς ό,τι σκεφτόμουν για το λόγο που ήθελα να είμαι σήμερα εδώ και έχω τη χαρά να είμαι εδώ, καθώς είναι μία διαδικασία πάρα πολύ επίπονη, είναι ένα πένθος, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, που παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζεται ως πένθος 100% κοινωνικά. Είναι κάτι που το περνάει πάρα πολύ ιδιωτικά το ζευγάρι, ειδικά αν δεν έχει προλάβει να το ανακοινώσει σε ευρύ κοινό, είτε ακόμα και αν το έχει ανακοινώσει, θα πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την θλίψη και πολλές φορές να μπορέσει να ξαναπατήσει τα πόδια του για να πάει παρακάτω. Οπότε, επειδή εγώ είχα νιώσει μόνη σε μεγάλο βαθμό, θέλησα να το μοιραστώ για να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι μόνες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε θα σου ζητήσω να μας πεις τη δική σου ιστορία όπως σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό άνετα και όσο, με όση λεπτομέρεια ή χωρίς όση λεπτομέρεια θες να μοιραστείς. Και εννοείται θα μοιραστώ και εγώ τη δική μου.
Τέλεια. Εμείς είμαστε από τα πολύ τυχερά ζευγάρια που μείναμε πάρα πολύ εύκολα έγκυος σε διακοπές, το κλασικό έτσι, παράδειγμα. Η εγκυμοσύνη προχωρούσε πάρα πολύ καλά, ήμασταν πάρα πολύ δραστήριοι με όλο το full πρόγραμμα, δουλειά, γυμναστική, τα πάντα μια χαρά. Και σε κάποια φάση όσο περνούσαν οι εξετάσεις που όλες βγαίναν μια χαρά, ξαφνικά φτάνουμε στην β' επιπέδου και καταλαβαίνουμε ότι το μωρό δεν ζει. Εγώ δεν είχα κάποια σοβαρή ένδειξη, ούτε ήμουν σε μία φάση ακριβώς για να μπορέσω να έχω ένα pattern κινήσεων του μωρού, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι έχει συμβεί ή αν κάτι είναι επικίνδυνο. Επομένως, στη διάρκεια της β' επιπέδου, ο γιατρός με το που έβαλε
τον
υπέρηχο, συνειδητοποίησαμε ότι το μωρό δεν ζει. Οι κινήσεις μετά ήταν πάρα πολύ αυτόματες. θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το ότι εκείνη τη στιγμή πάγωσα, δεν ήξερα ακριβώς τι μας έχει πει, ήταν σαν να σταμάτησα να ακούω. Και στην πορεία συνειδητοποίησα ότι πρέπει να φύγουμε και από τον γιατρό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είχε φτάσει το επόμενο ραντεβού του. Επομένως καταλήξαμε έξω από τον γιατρό, να έχουμε κάτσει οι δυο μας σε ένα πεζούλι και να προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς μας έχει συμβεί, τι ακριβώς μας έχουν μοιραστεί και πώς πρέπει να πορευτούμε από εκεί και πέρα. Η γιατρός μου είπε ότι το αμέσως επόμενο βήμα είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπω στο νοσοκομείο για να κάνω μία κανονική γέννα με πρόκληση.
Μπορώ να σε ρωτήσω,
ναι,
σε αυτό το σημείο. Έχω μία φίλη που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και το γέννησε φυσιολογικά το παιδάκι. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Γιατί εγώ καταλαβαίνω γιατί την πήρες, αλλά θέλω να το μοιραστείς, γιατί πολλές φορές έχουμε μία τάση να προσπαθούμε αυτό να το, σαν να το προσπεράσουμε και να κρύψουμε αυτό που συμβαίνει, και εννοείται ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να, το φυσιολογικό εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον κοινωνικά, θα ήταν να επέλεγες να κάνεις κεσαρική.
Σωστά. Ναι. Δεν ήταν ένα option που είχα στο τραπέζι καθόλου από δική μου επιλογή. Γιατί όταν κάνεις την κεσαρική καθυστερείς τουλάχιστον ένα χρόνο, σχεδόν 2 χρόνια, μέχρι να επανέλθει το σώμα σου για να μπορέσεις να ξαναμείνεις έγκυος και να μπορέσει το σώμα σου να αντέξει μια δεύτερη εγκυμοσύνη. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη που είχαμε περάσει που δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα κάνω break 2 χρόνια μέχρι την επόμενη εγκυμοσύνη. Μου ήταν αδύνατο.
Είσαι και εσύ αγγεμένα και εγώ, ξέρεις. Με το που βγήκα από τη διαδικασία, από την απόκριση, γιατί εμάς ήταν πιο μικρό το μωρό, ήμασταν στον 3ο μήνα, ήθελα αμέσως να προσπαθήσω, αν γινόταν εκείνη την ώρα, να κάνω εμβριομεταφορά και να μείνω έγκυος, θα το έκανα. Δηλαδή είμαι τέτοιος άνθρωπος, ότι δεν παίρνω το χρόνο μου, δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, είμαι ο άνθρωπος που αμέσως θέλει να προχωρήσει το επόμενο και κάπως να μειώσει, ξέρεις, όλη αυτή την εμπειρία, το οποίο δεν ξέρω απαραίτητα άμα είναι καλό. Δηλαδή, για εμένα η γέννα, εγώ φαντάσου ζήτησα να δω φωτογραφία της απόκρισης για να συνειδητοποιήσω, γιατί παλιά ήμουν κι εγώ ένας άνθρωπος που απέφευγε και το θάνατο και το δυσάρεστο και όλο αυτό και δεν μου βγήκε σε καλό. Οπότε πιστεύω ότι η επιλογή σου ήταν η πολύ δύσκολη επιλογή, γιατί το να βιώνεις μια γέννα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ το έχω βιώσει, και αυτό που το κάνει ok και το κάνει υπέροχο είναι ότι κρατάς τελικά το μωρό στην αγκαλιά σου και το παίρνεις στο σπίτι. Το να ζήσεις όλο αυτό και να γυρίσεις μόνος σου για το τίποτα είναι πάρα πολύ επώδυνο. Αλλά αισθάνομαι ότι μπορεί να σου δίνει ένα closure, να καταλαβαίνεις πιο γρήγορα το τι έχει συμβεί.
Δεν είχα σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήξερα καθόλου τι με περιμένει. Το μόνο που ήξερα είναι ότι δεν ήθελα να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία της καθυστέρησης και της αναμονής περαιτέρω. Δηλαδή, μου φαινόταν αδιανόητο το ότι θα πρέπει να περιμένω για κάτι το οποίο πολύ βία σταμάτησε σε μια φάση που όλα πήγαιναν καλά. Γιατί θα ήταν και λίγο διαφορετικό, θεωρώ. Δεν ξέρω, δεν το έχω ζήσει και ελπίζω να μην τον ξαναζήσω. Αλλά νομίζω θα ήταν λίγο διαφορετικό να είχαμε κάποια ένδειξη νωρίτερα, ούτως ώστε να το δουλέψουμε κι εμείς λίγο μέσα μας. Όταν είναι όλα καλά και ξαφνικά από εκεί που είσαι στο peak, φτάνεις στο lowest low, είσαι πιο χαμηλά ψυχολογικά, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρεις τι σε περιμένει μετά. Αυτό ήταν ακριβώς που ζήσαμε στο μετά. Δηλαδή, μετά που μιλήσαμε με τη γιατρό εκείνη τη μέρα της εξέτασης, πήγαμε στο μαιευτήριο και ξεκινήσαμε την πρόκληση. Η πρόκληση είναι μια πολύ μακριά διαδικασία. Όταν το σώμα δεν είναι έτοιμο καθόλου, πρέπει να προκαλέσεις φυσικό τοκετό κάπως στο σώμα, το οποίο είναι πάρα πολύ επώδυνο, έχει πάρα πολλές συσπάσεις που προκύπτουν από διάφορες αγωγές που παίρνεις και ενδοφλέβια και σε υπόθετα κτλ. Και σε μεγάλο βαθμό εκείνη τη στιγμή είσαι σε μία αναμονή, ενώ όσο είσαι στον ίδιο χώρο μαζί με άλλες γυναίκες που ετοιμάζονται να γεννήσουν φυσιολογικά. Ενώ εσύ πάλι ετοιμάζεις, αλλά για να γεννήσεις ένα παιδί που έχει πεθάνει. Οπότε είναι λίγο περίεργο.
Είναι πολύ άσχημη η διαδικασία και είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει. Εγώ είχα την τύχη να έχω το... Να πάω τέλος πάντων στο χειρουργείο, στο γένεσης, όπου δεν γεννιούνται παιδιά. Οπότε δεν είχα μια τέτοια εμπειρία. Αλλά μου έχουν στείλει αρκετές γυναίκες την εμπειρία τους, που είναι παρόμοια με τη δική σου, να γεννάνε ένα νεκρομωρό και δίπλα να υπάρχουν χαρές. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι, ξέρεις, δαιμονοποιούμε κάπως το... όχι τη ζήλια, αλλά... το πραγματικά να σε πονάει κάποια στιγμή η χαρά του άλλου, το οποίο είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική πραγματικότητα. Όταν εσύ έχεις χάσει τα πάντα, το να βλέπεις τη χαρά του άλλου να σε πονάει. Και δεν είναι γιατί είσαι κακός άνθρωπος, είναι γιατί βιώνεις μια τραγική κατάσταση εκείνη τη στιγμή και έχεις κάθε δικαίωμα να νιώθεις ό,τι συνέστημα μπορεί να αισθάνεσαι. Και η δαιμονοποίηση αυτών των συναισθημάτων είναι για μένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα.
Ακριβώς. Και κάτι το οποίο συνειδητοποίησα, που δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, ήταν ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις στο μαιευτήριο, είναι όλα πάρα πολύ χαρούμενα, πάρα πολύ... υπάρχουν μπαλόνια, λουλούδια, φωτογραφίες μωρών. Όταν μπαίνεις πραγματικά με μία κοιλιά, γιατί εκείνη τη στιγμή το μωρό σου το έχεις όταν μπαίνεις, απλά είναι νεκρό, αλλά μπαίνεις με την κοιλιά σου... και βλέπεις και τις άλλες που πάνε με τους άντρες τους και ετοιμάζονται και τα λοιπά για όλη τη διαδικασία, και κάνεις ακριβώς το ίδιο με τον άντρα σου. Είναι σαν να είσαι απλά αόρατος. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο μαιευτήριο που να ανταποκρίνεται σε αυτό που... να κάνει διάλογο, ας πούμε, με σένα που βιώνεις κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι όλα εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετα σε όλα το φάσμα του συναισθήματος που νιώθεις. Οπότε ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούσα να καταπιώ όσο έμεινα στο μαιευτήριο. Μου ήταν αδύνατο δηλαδή να συνειδητοποιήσω ότι γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν είτε με τα μωρά τους, είτε μπαίνουν και ψωνίζουν πράγματα, άνθρωποι που τους πάνε δώρα. Εμείς θέλαμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνεις.
Τρέχοντας.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά είναι αυτή η τάση που έχουμε ως κοινωνία, και το συζητούσα σε ένα, νομίζω στο ακριβώς προηγούμενο podcast για την απώλεια και το πένθος. Και λέγαμε σε άλλο context, αλλά παρόμοια, ότι η σημερινή κοινωνία έχει την τάση ό,τι αρνητικό και δύσκολο να το κρύβει.
Ακριβώς.
Και... αυτό είναι βαθιά προβληματικό, από τον άρρωστο άνθρωπο μέχρι τον άνθρωπο σε μεγάλη ηλικία, που είναι κατάκητος. Και όλο αυτό όχι απλά δυσκολεύει και απομονώνει τους ανθρώπους που βιώνουν την όποια δυσκολία βιώνουν, είτε αυτή λέγεται ασθένεια, είτε απώλεια, είτε την όποια δυσκολία, η οποία είναι μέσα στη ζωή, έτσι, δηλαδή συμβαίνει. Αλλά εκτός από αυτό, δεν σε βοηθάει και σένα να διαχειριστείς κάτι που σου συμβαίνει όταν σου συμβεί, γιατί δεν το βλέπεις πουθενά.
Ναι.
Και αισθάνεσαι εντελώς μόνος. Λες, αυτό συμβαίνει μόνο σε μένα αυτή τη στιγμή. Ενώ την ημέρα που πήγες εσύ να γεννήσεις αυτό το μωρό, μπορεί να ήταν και κάποιο άλλο ζευγάρι που να περνούσε το ίδιο πράγμα.
Ήταν, γιατί είχα ρωτήσει. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι σε όλο αυτόν τον όροφο τόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν ακριβώς αντίθετο από εμάς. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ, δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι είμαστε τόσο πολύ άτυχοι μόνο εμείς εκείνη τη μέρα σε όλο... δηλαδή σε ποσοστιαία να το έπαιρνες, θεωρούσα ότι κάπου είναι και άλλοι σαν εμάς. Κι όμως ήταν, στη βάρδια που ήταν η συγκεκριμένη μέρα που ρώτησα, ήταν άλλες 5 κοπέλες. Ένα κομμάτι που είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γίνεται λίγο διαχείριση διαφορετικά σε αυτά τα περιστατικά. Γιατί θυμάμαι όταν ήμουν στην ανάνυψη, απέναντί μου ήταν μια άλλη κοπέλα η οποία μόλις είχε γεννήσει και είχε πάρει βιντεοκλήση την οικογένειά της, και ήταν πολύ χαρούμενη και φώναζε και τα λοιπά. Και θυμάμαι μία μέα, εγώ προφανώς έκλαιγα, και θυμάμαι εκείνη η μέα να της λέει ότι να κλείσει το τηλέφωνο και να καλέσει σε λίγο αφού έχω φύγει. Που ουσιαστικά αυτή ήταν μία κίνηση που με συγκίνησε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, γιατί συνειδητοποίησα ότι όντως εκείνος ο άνθρωπος ένιωσε τον πόνο μου και κατάλαβε ακριβώς το πόσο δύσκολο και σε διαχείριση ήταν για μένα όλο αυτό.
Πάντως δεν υπάρχει καθόλου κατανόηση. Πάλι γυρνάμε στο ότι προσπαθούμε να σβήσουμε τα πάντα και την όποια δυσκολία, να την ξεπεράσουμε γρήγορα, να ανακάμψουμε γρήγορα, να τελειώνουμε γρήγορα. Και έχουμε μία τάση, γιατί χρειάζεται και μία βοήθεια ο περίγυρός σου για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό και να σε αντιμετωπίσει έτσι όπως πρέπει, γιατί έχουμε μία τάση να λέμε ότι αυτό συμβαίνει συνέχεια, ας πούμε. Να μειώνεις τον πόνο του άλλου.
Ναι. Να λες, είστε, θα κάνετε άλλο.
Αυτό. Δηλαδή, ατάκες που μπορεί να τις λέμε με τις καλύτερες προθέσεις, ναι, αλλά του άλλου είναι όχι απλά μαχαιριά στην καρδιά. Το κάνεις να αισθάνεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να στενοχωρηθεί.
Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα αυτό το «ναι είστε, θα κάνετε άλλο» και ότι έπιασες πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα μπορείς να ξαναπιάσεις πάρα πολύ εύκολα. Κανείς όμως δεν σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να περάσει το ζευγάρι το πένθος, να καταλάβει ουσιαστικά τι έχει συμβεί, γιατί όταν γυρίσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία στο σπίτι, θυμάμαι αρχικά να έχω ακόμα το σώμα της εγγύου προφανώς, γιατί δεν ξεπρίζεσαι τόσο εύκολα.
Ήσουν σε λογχεία, κανονικά.
Ακανονικά, το οποίο δεν μπορούσα να το δεχτώ καθόλου. Ψυχολογικά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι έχω γυρίσει στο σπίτι. Έχω ακόμα την κοιλιά μου, έχω ακόμα τα ρούχα. Πρέπει να φοράω μόνο τα ρούχα εγκυμοσύνης, γιατί δεν μου μπαίνει και τίποτα άλλο από τα παλιά ρούχα. Επομένως, συνέβαιναν πράγματα τα οποία μου ήταν πολύ αλόκοτα ταυτόχρονα.
Και το σώμα σου είναι και οι ορμόνες σου είναι σε ένα μπέρδεμα. Ενώ ναι, δεν είναι μόνο ναι, το ψυχολογικό κομμάτι, ναι, είναι ναι, και το σωματικό.
Ακριβώς. Και θυμάμαι να θέλω να γυρίσω στη δουλειά την επόμενη μέρα. Και να μου λέει ο μάνατζερ μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να ξεκουραστείς. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις τι έχει συμβεί. Το οποίο είναι κάτι που πραγματικά είμαι ευγνώμων για την ανθρωπιά που έδειξε σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ επέμενα ότι είμαι μια χαρά. Μπορώ να επανέλθω. Και ξέρεις, σε πολύ χαμηλό επίπεδο ψυχολογίας, ας πούμε, και συναισθήματος, υπάρχει όλη αυτή η θλίψη η οποία συσσωρεύεται. Και όσο ακόμα είσαι στη φάση της εγκυμοσύνης και συνειδητοποιείς ότι το σώμα σου τελικά δεν ανταποκρίθηκε έτσι όπως έπρεπε και σε ακύρωσε κάπως.
Σε πρόδωσε.
Το πρόδωσε. Το παίρνεις πάρα πολύ μέσα σου. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι διαχείρισης που έπρεπε να κάνω τους επόμενους μήνες για να μπορέσω να ξαναπατήσω στα πόδια μου. Και συνειδητοποιώ πόσο μεγάλο βάρος και ενοχές κουβαλάνε οι γυναίκες σε όλο το κομμάτι της εγκυμοσύνης, να πάει καλά, να είμαστε σίγουρες ότι είναι ασφαλές το μωρό. Σε δεύτερη μοίρα σκέφτηκα, σε δεύτερο χρόνο μάλλον σκέφτηκα, τον εαυτό μου, που θα μπορούσα να έχω πάθει σε ψημία από αυτό. Που συνέβη. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για μένα και θα μπορούσα να έχω μη αναστρέψιμα προβλήματα ή ακόμα και να πεθάνω. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δηλαδή μου πήρε σίγουρα ένα μήνα για να φτάσω να σκεφτώ εμένα και το τι σημαίνει αυτό για την υγεία μου στο μέλλον.
Ναι, γιατί ήσουν ένα μαμά. Ξέρεις, ναι, μαμάδες γινόμαστε πριν γεννήσουμε. Ακριβώς. Μπορεί και να μην είμαστε καν έγκυες και να είμαστε μαμάδες τόσο που αγαπάμε τα παιδιά μας. Γιατί η σχέση ξεκινάει από την ώρα που μένουμε έγκυες. Δηλαδή από την ώρα που μένεις έγκυος κάνεις όνειρα, έχεις ελπίδες, κάνεις εικόνες. Εγώ θυμάμαι, έλεγα, το τάδε του μήνα που θα πάω το τάδε ταξίδι θα φαίνεται η κοιλιά μου. Δεν θα φαίνεται τον Αύγουστο που σε ένα μήνα θα γεννάω, που έχω τα γενέθλιά μου, πώς θα είμαι, θα μέσα με τεράστια κυλίτσα. Δηλαδή κάνεις, δημιουργείς μία σχέση και μία επικοινωνία με το μωρό σου, πόσο μάλλον αργότερα που εσύ πρόλαβες, φαντάζομαι, να το αισθάνεσαι και να κινείται, που πραγματικά υπάρχει αυτό το άτομο. Επειδή είναι μέσα σου, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ. Ναι. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη των μωρών αυτών που πέθαναν, γιατί ήταν εκεί και ήταν μέρος της ζωής μας.
Και ένα μεγάλο κομμάτι είναι η αντιμετώπιση που έχουμε γενικά στη χώρα μας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Προσπάθησε μία πολύ πολύ καλή μου φίλη να με συνδέσει με άλλες γυναίκες που έχουν περάσει αντίστοιχα πράγματα, με αντίστοιχη έτσι, εμπειρία, αλλά στο εξωτερικό. Γιατί στην Ελλάδα δεν βρήκαμε και κάποια για να μπορέσει να τον μοιραστεί ανοιχτά ή να με πάρει τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Επομένως, μίλησα με δύο κοπέλες που ήταν στο εξωτερικό. Η μία ήταν στην Ελβετία, η οποία είχε περάσει κάτι πολύ παρεμφερές με εμένα. Και εκεί είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία. Εκεί γίνεται κανονικά ταφή. Το ζευγάρι παρευρίσκεται. Δηλαδή κάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να τιμήσει ουσιαστικά τον άνθρωπο αυτό που έφυγε. Και επίσης για το ζευγάρι για να μπορέσει να κάνει το closure που χρειάζεται. Στην αντίστοιχη περίπτωση σε εμάς ήταν ένας πάκος με χαρτιά που έπρεπε να υπογράψουμε για ένα νομαδικό τάφο. Που έπρεπε να υπογράψω συγκεκριμένα και όχι ο σύζυγός μου, γιατί επειδή αυτό το παιδί βγήκε από εμένα και δεν υπήρχε κάποια διαδικασία που αναγνώρισες και τα λοιπά, αφού είχε ήδη πεθάνει, σαν κύημα ας πούμε, έτσι χαρακτηρίζεται, έπρεπε εγώ να υπογράψω όλα τα χαρτιά και να κάνω και όλα τα διαδικαστικά. Επομένως, στην αρχή όταν είχα ακούσει το παράδειγμα της Ελβετίας, είχα σοκαριστεί και είχα θεωρήσει ότι είναι απάνθρωπο. Όσο περνάει ο καιρός όμως, συνειδητοποίησα ότι το χρειάζομαι το κλείσιμο του κύκλου αυτού για να νιώσω ότι έχω κάνει το καλύτερο που μπορώ. Γιατί μου έμεινε σαν έτσι, ερωτηματικό γιατί δεν το έκανα πια σωστά όταν μπορούσα να μην υπογράψω αυτό το χαρτί και να το συζητήσω περαιτέρω τι μπορούμε άλλο να κάνουμε. Βέβαια εκείνη τη στιγμή...
Είσαι σε ένα σοκ.
Είμαι σε ένα σοκ και θέλω απλά να σηκωθώ να φύγω. Οπότε δεν είχαμε και το χρόνο να το συνειδητοποιήσουμε και γενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ανθρώπινη η διαδικασία, το παράδειγμα με της Ελβετίας σε σχέση με της Ελλάδας.
Γι' αυτό θεωρώ ότι πραγματικά αν μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα πράγματα θα μπορούμε, ξέρεις, και να απαιτήσουμε κάποια στιγμή μια διαφορετική διαχείριση. Γιατί πραγματικά και στα μευτήρια εδώ όταν πας να γεννήσεις ένα μωρό που ζει είναι πολλές φορές απάνθρωπη η διαδικασία. Πόσο μάλλον σε μια περίπτωση σαν τη δικιά σου που χρειάζεσαι έξτρα ενσυναίσθηση από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και σίγουρα να μην το αντιμετωπίζουν σαν μια ακόμα διαδικασία.
Ναι, ακριβώς.
Α, είναι πέντε και είσαι εσύ και η έκτη. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση ειδικά στα νοσοκομεία πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονιστεί και να αλλάξει γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Αλλά... Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι και φαντάζομαι για σένα γιατί μοιράστηκες πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε ότι πήρε 2 μήνες για να βγουν οι εξετάσεις. Εμένα μπορώ να πω ότι ο ένας μήνας που πήραν να βγουν οι δικές μας εξετάσεις ήταν ο χειρότερος από την άποψη των ενεχών που περιέγραψες προηγουμένως. Γιατί εγώ τι έγινε, είχα πάει ένα ταξίδι μεγάλο στην Αμερική, έγκυος, και γύρισα και γυρνώντας τέλος πάντων στον υπέρηχο, ανακαλύψαμε και εμείς ότι έχει σταματήσει η καρδιά του, ενώ είχε αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε τέλος πάντων να αναπτυχθεί. Και εγώ που στην πρώτη μου εγκυμοσύνη ήμουνα ο πιο χαλαρός άνθρωπος στον κόσμο και στη δεύτερη και ελπίζω και στην τρίτη να είμαι ο πιο χαλαρός άνθρωπος γιατί έκανα και ταξίδια και τη γυμναστική μου και συνέχισα τη ζούλα μου κανονικά και πραγματικά ήταν μια περίοδος μόνο χαράς και ευτυχίας. Ξαφνικά έγινα ένας άνθρωπος που σκεφτότανε το τι έκανε λάθος από το παραμικρό, γιατί υπήρχαν άνθρωποι στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό ότι είσαι έγκυος, είσαι σαν ασθενής, αντιμετωπίζεσαι. Ναι. Και όχι σαν απλά μια γυναίκα που βιώνει μια φυσιολογική διαδικασία. Πόσοι άνθρωποι μου είχαν πει, μην πας αυτό το ταξίδι στην Αμερική. Και άρχισα εγώ να σκέφτομαι και τι πήγες. Και αν δεν πήγαινες, τι θα γινόταν. Είχα πάθει και δηλητηρίαση γιατί είχα φάει σαλάτα. Αφού ξέρεις, σκεφτόμουν ότι δεν κάνει να τρως σαλάτες, ειδικά εκτός σπιτιού που δεν ξέρεις πώς έχουν πληθεί. Και έφταιγε η δηλητηρίαση που έχασε στο μωρό. Σκεφτόμουν μέχρι και μία γουλιά κρασί που ήπια ένα βράδυ ότι σκότωσα το μωρό μου. Και πραγματικά όταν μετά από τον ένα μήνα με πήρε η μαία μου, η οποία και αυτή ήταν εξίσου ευτυχισμένη με μένα μου είπε με χαρά ότι το παιδί είχε σύνδρομο Turner, ένα σύνδρομο τέλος πάντων που ήταν κοριτσάκι το μωρό μας και συμβαίνει, προκαλείται μόνο στα κοριτσάκια και λείπει ουσιαστικά ένα χρωμόσωμα. Η χαρά και η ανακούφισή μου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έφυγε όλη αυτή η ενοχή και λέω ότι ό,τι και να είχες κάνει διαφορετικά, αυτό το μωρό ήταν να φύγει. Και δεύτερον, αυτό είναι ένα σύνδρομο με το οποίο υπάρχουν κοριτσάκια που γεννιούνται και θα μπορούσε αυτή η εγκυμοσύνη να έχει προχωρήσει και να χρειαζόταν να πάρω μια απόφαση στον πέμπτο, έκτο μήνα. Πολύ πιο δύσκολη.
Ακριβώς.
Και πολύ πιο σκληρή. Οπότε εκεί για εμένα ήρθε μια αίσθηση ηρεμίας και οριακά και ευγνωμοσύνης που δεδομένων των συνθήκων τελείωσε
έγκυρα.
Με τον καλύτερο τρόπο.
Και όσο πιο έγκυρα μπορούσε.
Οπότε ναι. Εσύ μέχρι να βγουν αυτές οι εξετάσεις σκέφτηκες, πόσες φορές βασικά σκέφτηκες αν έκανες εσύ κάτι λάθος, ρώτησες το γιατρό σου. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκες.
Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα που θίγεις, γιατί έπαιρνα τηλέφωνο να ρωτήσω ότι ήμουν στο αμάξι και είχα πέσει σε μία λακκούβα. Μήπως από το τράνταγμα υπάρχει περίπτωση να έχω προκαλέσει τον θάνατο του μωρού? Απορίες τέτοιου τύπου είχα μέχρι να βγουν οι εξετάσεις. Προσπαθούσα να παίξω flashback
την κάθε
ό,τι
στιγμή
είχα κάνει το περασμένο διάστημα για να καταλάβω μήπως εγώ είχα κάνει κάτι ούτως ώστε να το βλάψω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να είναι ένας ανατομικός λόγος, τέλος πάντων, που συνέβη, λόγω περιέλξης δηλαδή, του λόρου. Αλλά σκεφτόμουν ότι σίγουρα έχω κάνει κάτι εγώ ή δεν έχω κάνει αρκετές εξετάσεις εγώ και ίσως έχω κάποιο πρόβλημα σωματικά που το έχω μεταφέρει στο μωρό. Δηλαδή, οι ενοχές ήταν απίστευτες, οι οποίες μειώθηκαν προφανώς όταν βγήκαν οι εξετάσεις. Απλά μετά σκεφτόμουν μήπως αν είχαμε κάποιο άλλο έτσι, σκάνερ, ας πούμε, θα μπορούσαμε να βρούμε τι είναι και αν το βρίσκαμε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Το μυαλό δεν σταματάει ποτέ. Οπότε αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ είναι προφανώς ψυχοθεραπεία. Στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας δουλέψαμε πάρα πολύ τη διαχείριση του πένθους. Είναι κανονική διαχείριση πένθους, γιατί πενθείς αυτό που δεν θα ζήσεις τελικά. Τουλάχιστον με το συγκεκριμένο παιδί αυτό τελείωσε βία και απότομα, οπότε δεν υπήρχε κάτι άλλο μετά. Συνειδητοποιείς το τέλος. Αυτό είναι που διαχειρίζεσαι. Είμαι τυχερή στη ζωή μου που δεν είχα άλλο πένθος στην οικογένεια και στη ζωή μου έτσι μεγάλο που να με καθορίσει. Οπότε για μένα ήταν η πρώτη επαφή
με το θάνατο.
Με τόσο κοντά και όλες, πιο κοντά δεν είχε πραγματικά. Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι μεγαλώνεις πάρα πολύ απότομα. Δηλαδή, από μια τέτοια διαδικασία, συνειδητοποίησα ότι νιώθω σαν να γνωρίζω τον άντρα μου άλλα 10 χρόνια.
Σαν να είμαστε πώς επηρέασε τη σχέση σας?
Τη σχέση μας μας ένωσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι και πάρα πολύ ο ένας να θέλει να βοηθήσει τον άλλον τη στιγμή που ήμασταν στο μευτήριο. Είναι απίστευτο το πόσο σκέφτεσαι τον άλλον άνθρωπο και δεν θέλεις να νιώθεις τον πόνο του. Και θυμάμαι να είμαστε και οι δύο στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε γίνει πιο προσεκτικοί γενικά, που δεν ήμασταν τόσο πολύ έτσι, προσεκτικοί με την έννοια του να κοιτάμε τόσο πολύ λεπτομέρειες στα πράγματα κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε κι εμείς, γιατί μας έχει δημιουργηθεί η φοβία ότι αν κάτι πάει καλά, μπορεί ξαφνικά να μην πάει καλά και πώς θα προχωρήσουμε με αυτό κτλ. Παρ' όλα αυτά, είναι νομίζω μία εμπειρία που είτε χωρίζεις είτε δεν είσαι παραπάνω. Εμείς ευτυχώς δεθήκαμε παραπάνω.
Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά όντως είναι κάτι που μένει, κάτι που έγινε και δεν μπορεί να ξεγίνει ούτε να ξεχαστεί. Και αν με το καλό κάνεις, που θα κάνεις σίγουρα, δεύτερο παιδάκι θα είναι το δεύτερο παιδάκι. Και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό να αναφερόμαστε, γιατί όντως υπήρξαν αυτά τα μωρά και ήταν σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά για μας. Αλλά και το να συζητάμε αυτά τα δύσκολα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάλι θυμόμαστε και η μνήμη των ανθρώπων που φεύγουν είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για εμένα. Αρκεί πραγματικά να μην προκαλούμε όσο μπορούμε το φόβο. Δηλαδή,
ναι.
Εγώ δεν θα ήθελα όποια έγκυος μας ακούει αυτή τη στιγμή να λέει «Όχι, Παναγία μου, θα συμβεί και σε μένα».
Ναι, είναι πολύ σπάνια όλα αυτά που συζητάμε, ναι, είμαστε ξεκάθαροι.
Εγώ ήμουν μία στις 2000, μου είπαν εγκυμοσύνες. Δεν ξέρω εσύ τι ποσοστά είχες, αλλά πραγματικά είναι το καλό μέσα σε όλη αυτή την τραγικότητα είναι ότι είναι πράγματα που δεν φταίει η γυναίκα που συμβαίνουν, ναι. Απλά συμβαίνουν.
Mm.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποια γυναίκα ακούει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται ότι μπορεί να σηκώσω μια κούτα και να χάσω το μωρό μου. Αλλά είναι και σημαντικό και για εμάς να το λέμε, γιατί ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα ξανά έχουμε την τύχη να εγκυμονήσουμε, για να ευχαριστηθούμε μία περίοδο που εγώ πραγματικά τη βίωσα με το πρώτο μου παιδί. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι προφανώς για έναν άνθρωπο που έχει ήδη ένα παιδί είναι πολύ πιο εύκολο και εύκολη η διαχείριση του πένθους ενός δεύτερου παιδιού, γιατί έχεις ένα ήδη στο σπίτι, ενώ όταν γυρνάς ένα σπίτι άδειο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πραγματικά εύχομαι όποια γυναίκα έχει βιώσει κάτι τέτοιο να καταφέρει να διεκδικήσει και να δουλέψει με τον εαυτό της για να ευχαριστηθεί τους 9 μήνες που θα έχει το επόμενο μωρό της. Το οποίο εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να σκέφτομαι ότι δεν θα υπήρχε εάν αυτά τα μωρά ζούσανε. Δηλαδή όταν έρθει το παιδάκι σου με το καλό θα λες ότι για να έρθει αυτό το συγκεκριμένο μωρό που θα δεις πόσο θα το ερωτευτείς, γιατί το έχω δει εγώ με τον Νίκο, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα απέσια πράγματα που με ταλαιπώρησαν και τα κάνανε, γιατί το μωρό που ήταν γραφτό να έρθει σε εμάς ήταν κάποιο άλλο. Και δεν ξέρω τι μαθήματα έρχονται να μας δώσουν αυτά τα πολύ δύσκολα βιώματα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι κάποιο λόγο έχουν.
Σίγουρα ένα από τα μαθήματα που κρατάω και συνειδητοποίησα με τον καιρό πόσο πολύ είχα ανάγκη είναι να έχεις τις βάσεις σου υγιείς. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά πράγματα δεν μπορεί π.χ. ένα ζευγάρι που δεν είναι καλά να αντέξει. Ή αν δεν έχεις μια ισορροπημένη καθημερινότητα να τα βγάλεις πέρα για να σηκώσεις αυτό το βάρος και να προχωρήσεις με αυτή τη θλίψη. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι που συνειδητοποίησα είναι ότι το να φροντίσεις τα βασικά σου, για τον καθένα είναι πολύ διαφορετικά, για μένα είναι σίγουρα η σχέση μου με τον άντρα μου, η δουλειά μου, οι άνθρωποι μου. Αν αυτά δεν είναι στους όρους που χρειάζεσαι, είναι κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα επιπλέον πένθος. Αν έχεις αυτά τακτοποιημένα μέσα σου και γύρω σου, νομίζω ότι μπορείς να βγεις από αυτή την θλίψη κάπως εύκολα, πιο εύκολα.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο και δεν έχω κάτι πιο σημαντικό από αυτό που είπες να πω. Οπότε θα το κλείσουμε εδώ και θα σας ευχαριστήσω ξανά που μοιράστηκες κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ προσωπικό, που σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες που θα ακούσουν το συγκεκριμένο επεισόδιο.
Μακάρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χάρηκα πάρα πολύ.